Du lytter til Eftertanke.
Ja, velkommen til del 2. Og du kom fra at sige...
Mand!
Sagde du mand eller mænd?
Mænd. Okay.
Frygteligt det der.
Undskyld.
Men...
Ja, jeg er oppe at køre. Det er sjovt at tale om et emne, hvor, altså, det ligger jo sådan virkelig mit hjerte nært. Så jeg har arbejdet vildt meget med det, og det betyder, at det på en gang bliver vildt nørdet. Men på samme tid tænker jeg bare på en milliard indvendinger imod det, jeg siger op i mit hoved.
Ja, ja.
Men altså, sådan er det. Og altså skriv, hvis der er noget, så finder vi ud af det samme. Men ja.
Jeg elsker det der, de der gange, hvor du... er klar til podcasten ved, at du har taget en bog frem med en masse papirlapper i.
Yeah.
Det er sådan, så ved man, det bliver sjovt.
Mm.
Og overraskende populært også.
Gør det?
Ja.
Nu må vi se.
Vi kom fra dit men.
Men. Så. Ja, hvor var det nu, vi var? Men. Vi var ved mændet. Hvad var det? Ja. Et men kan bruges i mange sætninger. Nu skal jeg bare lige huske, hvilken sætning. Hvorfor sagde vi men?
Jeg ved ikke, hvorfor vi sagde men. Jeg kan bare huske, du sagde men, og så synes jeg, vi skulle gemme den til del 2. Men fortæl om glæderne ved empirisme. For det er der, hvor jeg synes, det er utrolig spændende.
Mm.
Det er særligt i forhold til, at hvis man skulle komme med et symptom, eller syndrom, eller bare en sygdom ved det moderne menneske, så er det vores tendens til at stille spørgsmålstegn ved folks oplevelser og erfaring.
Ja. Mm. Yeah.
Altså det er, jeg synes det er så pinligt og dog alligevel lidt morsomt.
Mm.
Altid.
Ja. Yeah.
At altså der er ligesom, der findes sådan to hovedkategorier. Og nu ved jeg godt, det, jeg skal ikke lave sjov med Sofie Linde-sagen.
Mm.
Det er heller ikke at lave sjov med den. Det er bare for at gøre grin med, hvad hedder det, med de forskellige positioner, der diskuterer mod hinanden.
Mm.
Og Sofie Linde er ikke skyldig i det her.
Mm.
Men så er der folk, der siger, jamen det siger du jo bare, fordi at du vil fremme din karriere.
Mm.
Og så Sofie Linde siger bare sådan, jamen jeg deler bare min erfaring. Pissegodt girl. Mm. Kør på. Men der er andre, der så vil sige, jamen du siger bare det, fordi du er en del af det magthierarki og den struktur.
Mm. Yeah.
og det er sådan, det bliver vi jo aldrig klogere af. Altså hvad skal vi bruge det til?
Mm.
Altså C.S. Lewis har et fantastisk essay,
yeah.
Der hedder Bulwerism.
Mm.
Hvor han bulwerism, det er et ord, han selv har fundet på. Men det er fordi han forestiller sig historien om bulver. Mm. Som barn hører hans mor og far diskutere. Og så siger faren til moren, jamen det siger du bare, fordi du er kvinde.
Mm.
Og så falder tivjøren for bulver, fordi han opdager, jamen jeg behøver aldrig nogensinde at diskutere noget med nogen, for jeg kan vinde et hvert argument ved at sige, jamen det mener du bare fordi.
Ja, ja, præcis.
Og det er fordi så man påtaler netop den der diskrepans mellem den virkelige verden og så ens erfaring af den.
Mm.
Som i, at det er jo bare et argument, der altid kan vinde alting, fordi vi alle sammen køber ind på, at vi kan problematisere erfaringen, fordi den ikke passer ind i systemet. Han har også et andet fantastisk essay, der hedder Seeing is Believing, hvor han taler om, han kender nemlig kun et menneske, der nogensinde har set et spøgelse, og vedkommende tror ikke på spøgelser.
Nej.
Og så leger han med det der med sådan, hvad er det for et system vi bygger op omkring, fordi hendes verdensbillede eller hendes livsverden og forståelse af verden kan ikke rumme spøgelser, selvom hun har set et spøgelse. Eller det var i hvert fald hendes oplevelse at se et spøgelse. Og så giver hun så forrang til systemet, eller hendes tankesystem, der ikke rummer spøgelser, selvom det er hendes oplevelse.
Ja, og det rammer lige ind i nerven af den her diskussion, altså der hvor det virkelig bliver interessant og etisk og politisk, fordi og det er jo en kæphest for os, det her med, at teorien ikke skal overrumple eller overtrumfe erfaringen. Og det, der sker, når man siger, det siger du jo bare fordi, det er jo, at du placerer vedkommende i din teori, som ikke kan rumme, at vedkommende virkelig har gjort sig den erfaring. Og derfor så skal du, derfor lader du din teori overtrumfe erfaringen og sige, nej, du passer faktisk i virkeligheden i den her kasse.
Ja.
I mit system, som er korrekt, fordi jeg taler med en gudstemme ind i dit liv.
Ja, eller en fornuftstemme, eller sådan noget.
Det er jo præcis det. Og nogle gange så skal teori jo korrigere erfaringen. Men der, hvor vi gør det, er især med den her intersubjektivitet.
Mm.
Altså, det er der, det er oplagt, og det er det, vi allerede har talt om, at vi har brug for nogle gange at lytte til flere erfaringer for at finde ud af, hvad de i virkeligheden peger på.
Ja.
Men der er det erfaringer, der korrigerer erfaringer.
Mm.
Og vores sådan teknikker til at, altså statistiske teknikker og så videre til at sådan generere det korrekte billede af verden. Ja, så det er en perfekt illustration af vigtigheden af at betone erfaring. Ja, og det er også der vi nok bliver, som vi gør på eftertanke, hvor alting bliver så komplekst. Altså det er også en ting, der sker, når vi skal lytte til mange forskellige erfaringer, og ikke lade teorien overtrumfe erfaring, og lade vores kasser overtrumfe, hvad folk selv siger og oplever. Ja. Fordi det er så nemt at skære verden op i et system.
Ja.
Og men så bare hvile i det.
Men det betyder samtidig heller ikke, at man bare afviser alle kasser og kategorier, fordi de kan jo være ret fornuftige at arbejde ud fra.
Nemlig. Man skal bare kende deres plads.
Ja.
Ja. Det er kortet og virkeligheden. Mm. Ja. Og man skal kende deres plads ved at vide, at de er teori, og ikke gøre det, vi altid gør, og forveksle teori med virkeligheden. Og sige, at virkeligheden er nødvendigvis, som min teori siger. Men ja, her kom mandet. Nu kan jeg mærke det igen. Okay. Der var det. Ja,
men
fordi det, der sker. Tænk tilbage på korrespondensteorien.
Ja.
Vi forestiller os, at der er den her korrespondens imellem mit udsagn og imellem verden. Og er der noget bedre sådan symbol eller udtryk for objektivitet? Det der med, jeg har et udsagn, og det korresponderer med virkeligheden. Det kan ikke, det kan umuligt benægtes. Det er sandt for mig, det er sandt for en flagermus, det er sandt for Gud. Ja. Mm. Det, der sker, når vi taler, som vi gør, det er, at vi begynder at læne os lidt op af en anden teori, som løser mange problemer for korrespondensteorien.
Mm.
Det ligner, fordi vi kigger på en relation imellem udsagn og verden.
Ja.
Men der er en tredje spiller, og det er mig. Det er mennesket.
Mm.
Der er tre spillere i den her ligning,
der
er lige med sandhed.
Ja. Der er mig og verden.
Ja, og udsagnet.
Og udsagnet.
Og vi kan ikke finde sandheden uafhængigt af os selv.
Mm.
Lad mig prøve at illustrere det. Grunden til, det er vigtigt, det er, hvis jeg kommer til dig og siger, at jeg har gjort mig en erfaring, for eksempel, så fortæller jeg dig, at jeg har set en hjort ude i skoven tæt på os her.
Okay.
Ja, det sker tit. Mm. Så min data er ligesom bare, jeg har set en hjort. Og det giver anledning til den her forestilling om, at der er hjorte ude i skoven.
Ja.
Som er et udsagn om virkeligheden. Mm. Så jeg giver dig mit data, det er ligesom, jeg har set det med mine øjne.
Mm.
Og jeg giver dig mit udsagn om verden, som er, at der er hjorte i skoven. Jeg ved ikke, om det er en hjort, jeg har set. Men altså, eller jeg er altid forvirret. Hjort, dårdyr.
Dårdyr er hjorte.
Okay, jeg har set en hjort. Fint.
Jeg er ret sikker på.
Ja.
Jeg tror, dårdyr, rådyr og så videre er alle sammen hjorte.
Er det sådan der?
Ja.
Okay, fint. Ja.
En kronhjort er også en hjort.
Jamen, det giver god mening.
Ja, altså, ja selvfølgelig.
Ja. Jamen altså, okay. Det kører vi bare med.
Ja.
Men så kan det være, det er forkert, det jeg siger. Men okay, ignorer det. Lad os antage, det var en hjort.
Mm.
Jamen så, nej, okay. Lige meget. Okay, vi kører bare videre. Pointen er, at det, jeg giver dig, det er et udsagn.
Mm.
Og min evidens for det udsagn er også et udsagn. Fordi for dig, det jeg siger, det er jo bare, jeg har set en hjort.
Ja.
Og du kan jo betvivle min data, lige så meget som du kan betvivle min teori, eller mit udsagn om verden, som er, at der er hjorte. Så vil du nok også betvivle, at jeg har set en hjort. Og det her, det er på en måde, det illustrerer problemet på en måde med korrespondensteori, at eller det kan illustrere problemet med empirisme, det er nok egentlig det, jeg vil sige.
Mm.
At alt hvad vi kommer hele tiden bare frem til udsagn, ikke? Jeg har et udsagn, der er en hjort.
Mm.
Hvad viser det? Det er, jeg har set en hjort. Og det hele bliver i det her sproglige system, når jeg sådan skal prøve at formidle min erfaring.
Yeah.
Så det er som om, vi mister virkeligheden. Den forsvinder imellem hænderne på os. Fordi der er jo bare sprog. Alt hvad vi sådan navigerer i med hinanden, det er jo sprog. Hvordan kommer vi hen til erfaringen? Og det, man så vil sige, eller den sådan empiristiske skole, jeg tilslutter mig, det de vil sige, det er, jamen, udsagnet, jeg har set en hjort.
Mm.
Og, okay, det er faktisk ikke det nemmeste eksempel, jeg har valgt her.
Okay, så find på et bedre.
Ja. Ja, okay, så nu vil jeg sige det sådan her.
Mm.
Udsagnet, at der er en hjort.
Mm.
Min påstand om, at det svarer til virkeligheden, som korrespondensteorien vil sige, det er en ting. En anden ting, det er, at udsagnet, der er en hjort, det svarer til virkeligheden, sådan som jeg repræsenterer den, ved at tale om, at jeg har set en hjort, som mit data. Det er to ting. Problematiseringen af det er jo, at jeg kommer ikke udenom mine repræsentationer. Jeg kommer ikke til at sige, hvordan verden faktisk er, fordi alt gengiver jeg repræsentationer.
Ja.
Alt gengiver jeg som billeder af verden. Selv når jeg siger, at jeg har set en hjort, så gengiver jeg jo bare mit billede af verden.
Mm. Jeg fornemmer noget af Wittgenstein.
Ja, det kommer til at ligne Wittgenstein, det her. Pointen er, at for en empirist, så vil man sige, det at jeg siger til dig nu,
ja,
at verden er sådan, at der er en hjort
i skoven.
Ja. At det er korrekt ifølge min repræsentation af verden.
Mm.
Med at jeg har set en hjort.
Ja.
Det er det samme for mig, som at det svarer til virkeligheden, udenom min repræsentation.
Ja.
Og det er det, fordi, altså det er nærmest sådan helt, altså enten virker det logisk, eller også virker det mærkeligt, men altså det vi kom frem til, det var, at jeg var også i ligningen, ikke?
Ja.
Jeg havde de tre elementer. Verden, udsagnet og mig. Og når jeg har en forestilling om verden, udtrykt i nogle sætninger, og jeg spørger, om det svarer til virkeligheden, som man gør med korrespondensteorien, så det jeg jo egentlig gør, og det kan man ikke komme udenom det her, det er, at jeg spørger, om mine forestillinger svarer til min data.
Ja.
Og min data er mine sanseerfaringer.
Mm.
Mm. Men mine sanseerfaringer kan jeg heller ikke sådan rammesætte på andre måder end som en repræsentation af virkeligheden.
Mm.
Altså så jeg kan sige til dig, jeg kan se, at du har blå øjne for at tage dig den her gang.
Det er jo den.
Vi har begge blå øjne.
Mm.
Men igen, så er det jo et udsagn. Og det kan give fornemmelsen af, at man mister virkeligheden. Vi bevæger os hele tiden på udsagnsplanet, når vi skal skabe den her forbindelse imellem tingene.
Ja.
Hvilket også er et problem for korrespondensteorien jo. Hvordan kommer vi til virkeligheden? Hvordan kommer vi ud over udsagnet?
Mm.
Men det er der, at empirismen har den her nøgle, som er den sansende mig.
Mm.
Så jeg siger på en gang, jeg har en forestilling om verden, at der er mennesker med blå øjne. Og jeg har noget data på det. Det er, jeg har set dig med blå øjne.
Mm-hmm.
Hvordan kommer virkeligheden ind? Jo, det gør den, fordi at i min data er der altid det her, på engelsk vil man kalde det the indexical, som er henvisningen til en selv. Ej. Den her, altså det betyder noget forskelligt, når vi siger det ord. Fordi du er jeg for dig, og jeg er mig. Jeg for mig. Nå, okay. Indexicals, det er nogle interessante ord.
Ja.
Stedord.
Mm.
Nærmest. Men altså, det er det, at det spiller en nøglerolle i sætningen, at for mig er min data og virkeligheden det samme.
Mm.
Det er det man vil kalde en pragmatisk tautologi.
Ja.
Ja. En tautologi, det er jo for eksempel at sige, at alle ungkæle er ugifte. Det er det klassiske engelske eksempel.
Yeah.
All bachelors are unmarried.
Mm.
Altså det er nærmest et definitionsspørgsmål. Så det vil være en logisk modsætning og modsigelse at benægte det. En pragmatisk tautologi er, at det vil være umuligt for mig at modsige det.
Ja.
Det vil være umuligt for mig at sige, at min datamodel ikke svarer til virkeligheden.
Mm.
Ja. Så det er egentlig bare, at det, at vi lægger vægt på jeg'et i sætningen, det gør det muligt at tale om den her pragmatiske tautologi, hvor vi siger, at min data og virkeligheden stemmer overens. Derfor svarer mine forestillinger til virkeligheden, fordi de svarer til min data. Okay. Jeg tror ikke, det her det hjælper nogen, hvis man ikke allerede har det filosofiske problem. Men altså, hvis man har det, så kan det måske pege i en retning.
Men jeg kan godt tænke mig sådan at gå til, følgerne af det.
Mm.
Fordi det er jo det der, det er det, jeg virkelig synes er spændende. Eller det ved jeg ikke, jeg synes også, det her er meget spændende.
Mm.
Men nævnt op, at jeg kan ikke, med mindre der er noget, der får mig til at betvivle på det, så kan jeg jo kun arbejde ud fra, hvad jeg oplever.
Mm. Ja, nemlig. Det er det. Mennesket selv, jeg har en ubenægtelig rolle i det at erkende og opnå viden om verden.
Mm.
Og derfor gør vi det ikke uafhængigt af mennesket. Og det er vanvittigt interessant, fordi vi netop har det her billede af objektivitet eller sandhed, hvor vi siger, at det skal være uafhængigt af mennesket. Det er nærmest vores definition af objektivitet, og det tror jeg også, vi har haft over før på eftertanke. Altså fordi vi tænker, at det objektive er det modsatte af det subjektive, og det subjektive er jo netop kendetegnet ved at have det her præg af sådan menneskelighed, eller individualitet.
Yeah.
Det bærer præg af sådan en vilkårlighed, i den måde, som den viden er opsamlet på, som vil gøre, at du vil opleve det anderledes, og derfor kan det ikke være objektivt. Men det, vi sådan kommer lidt frem til her, det er, at al den viden, vi har, vil altid bære præg af menneskelighed.
Mm.
På den måde er det altid sådan, i en vis forstand, altså det bærer nogle af konnotationerne ved subjektivitet, fordi at det ikke har den der, vi kommer ud over os selv. Vi ser verden fra det her God's eye perspective.
Ja, eller perspective from nowhere.
Ja,
som nemlig. Som jeg plejer at sige.
Det er det, som vi ikke har. Og det kan man umiddelbart tænke som et problem. I virkeligheden er det jo bare et vilkår. Hvis vi overhovedet skal arbejde med noget, der hedder sandhed, så er det jo bare det, vi på en eller anden måde må starte med. Men det er så vanvittigt interessant, hvis vi først indser, at det gælder viden. Noget af det, vi tænker allermest objektivt, er jo for eksempel videnskab. Men pointen med det her er, at videnskab bygger på sanseerfaring, og sanseerfaring er menneskelig, så videnskab er på den måde menneskelig.
Mm.
Det er altid indrammet af den menneskelige sanseerfaring. Og hvis vi først anerkender, at mennesket spiller, altså mennesket har den her plads
i ligningen,
ja, så åbner det også op for nogle nye muligheder i, hvordan vi tænker, vi erkender verden. Tag som eksempel moral. Det er noget, som vi tænker. Vi tænker ikke, moral er derude. Vi tænker, at det er noget, der sådan opstår imellem mennesker.
Mm.
Altså det, på den måde, at sige, at moral er subjektivt, er selvfølgelig noget andet, fordi det er noget med, at vi selv definerer moral og kan være uenige om det.
Jamen det er derfor, hvad hedder det, sådan nogle moralske diskussioner, eller etikdiskussioner, hvor folk klandrer hinanden for sådan, jamen du er ikke logisk sammenhængende, og din moral bygger jo bare på sensibility. Altså på din oplevelse af noget, eller sådan på en form for følelse.
Mm.
Det er sådan, det har jeg aldrig forstået, fordi det er vel da netop udgangspunktet.
Ja. Ja, det er fordi, man har tænkt, at det var noget, man skulle tænke sig frem til, vel?
Ja.
Eller hvad? Ligesom Kants kategoriske imperativ. Og når man taler om, at moral er objektivt, så vil man også rigtig gerne have det til at være noget, sådan uden for mennesker, uden for os selv.
Ja.
Ja. Men det vi kan sige, det er jo bare det her med, at vi har en moralsk erfaring.
Mm.
En moralsk erfaring, som vi kan tale om, ligesom vi taler om vores sanseerfaring. Så jeg ser noget udfolde sig, og der er det her moralske lag ovenpå. Jeg ser nogen, der gør noget forkert, der stjæler, eller slår ihjel, eller et eller andet i den stil, og så tænker jeg, det er moralsk forkert. Det har samme kraft som sanseerfaring på en eller anden måde.
Mm.
Og derfor tillægger jeg det også sådan en objektivitet. Og på en måde behøver vi slet ikke den her diskussion om, hvorvidt det er forpligtende i den forstand, at det er noget uden for os, der stiller krav til os. Vi kan tale om det, ligesom vi taler om sanseerfaring. Sanseerfaring er noget, der har den her kraft på os. Og det er moral også. Og det er sådan set bare det. Hvorvidt at det er uden for os, eller i os, ændrer jo ikke på, hvad vi mener er moralsk rigtigt og forkert. Nej. Og hvis vi nu siger, at vi med lange, lange filosofiske diskussioner kom frem til, at der er en moralsk objektiv virkelighed uden for os, så vil det jo ikke ændre på, hvordan vi føler os forpligtet over for moral. Eller hvordan vi sådan, altså det vil stadig have samme moralsk oplevelse. Det vil ikke ændre på, hvad vi så som godt og ondt. Det ved vi allerede, selvom vi måske er i tvivl om, om der er en moralsk objektiv virkelighed. Altså så på den måde, så det man egentlig bare skal gøre, det er bare at sige, jamen moralske udsagn, de kan være sande eller falske, fordi jeg har en moralsk erfaring. Og spørgsmålet er så, om mit moralske udsagn svarer til min data. Og så vil man rigtig gerne sige, jamen hvordan ved du så, at din data, din erfaring svarer til virkeligheden? Men det er jo det der empirismens trick. Det er det her med at sige, jamen du kommer jo ikke udenom, at du selv er i ligningen, og for dig er din data det samme som virkeligheden. Det er det, at det kommer med en kraft på dig, der gør det virkeligt.
Ja, det rammer dig.
Ja.
Og jeg tror også, inden vi skal vende tilbage til den der med sådan en sidestilling af alle typer erfaringer, ikke bare, jeg tænker moralsk, der er også religiøs, og så videre, så tror jeg har en analogi til tekstkritikken.
Ja, perfekt.
Må du så vurdere, om den holder. Men det er fordi, at det er jo ofte sådan noget, som vi bliver skudt i skoene, at vi er relativistiske og postmoderne og sådan noget. Men der vil jeg sige nej, det er jo ikke det samme, nødvendigvis. Og der vil jeg bruge Stanley Fish som eksempel. Han er nemlig rigtig kendt for at have lavet, at han taler om fortolkningsfællesskaber, men også, hvad skal man sige, på en eller anden måde sådan at totalt relativisere vores læsning af tekster, kan man sige. Han har et meget kendt eksempel, hvor han sådan, inden han skulle forelæse, viskede sådan halvdelen af de noter, der var på tavlen fra timen før, væk. Og så fik han sine elever til, hvad hedder det, at tolke på det time.
Okay,
ja. Og så hævde de alt muligt ud af bagdelen. Ud af røven, ja. Og med alt muligt fis. Kan se væk. Ja. Og hans pointe er jo så sådan, når vi læser tekster, så læser vi ikke tekster, så skriver vi dem. Det er os, der gør det hele.
Ja.
Altså, vi er totalt fanget her fra vores perspektiv.
Mm.
Ja, vi bygger det hele op.
Ja.
Men det sjove ved det er, at han i hans mest kendte bog, der hedder Surprised by Sin, som er en fuldstændig fabelagtig, og som har sat standarden for en hel receptionshistorie af Paradise Lost. Det er den handler om. Fordi Paradise Lost, den har en lang receptionshistorie, men der var i princippet indtil Surprised by Sin af Stanley Fish. Så var der to skoler. Den handler om syndefaldet. Og djævlen er virkelig badass i den. Han er virkelig sej. Det er ligesom Jokeren af The Dark Knight. Han er meget mere spændende end helten. Og så var der Blake og Shelley, der var sådan, jamen, i virkeligheden, så på trods af at John Milton, ham der har skrevet Paradise Lost, var kristen, så kunne han i virkeligheden bedst lide djævlen, fordi han var en rigtig digter. Det er i virkeligheden djævlen, der er helten her.
Okay,
Og så C.S. Lewis på den anden side, der var sådan, ej, nu misforstår jeg. Det er Gud, der er helten i den historie. Ingen tvivl om det. Og det, som Stanley Fish gør, og som han gør så smukt, det er, hvad man siger, at lave en læseorienteret læsning, som er helt rigtig, fordi læseren bliver en del af ligningen her. Fordi så siger han, jamen det er jo netop pointen, at du som læser bliver forført af djævlen. Sådan så, at du har oplevelsen af, at Adam og Evas fald også er dit fald. Fordi du ender med at forstå det. Fordi du, ligesom dem, bliver forført. Som i, at du er en del af det. Men selvfølgelig har det noget at sige, fordi du bliver afsløret af teksten, ikke? Altså du finder ud af, at du kommer faktisk til at hæppe på det forkerte hold her. Du bliver afsløret. Men det er netop, du kan kun blive afsløret, fordi teksten gør noget ved dig. På den måde skaber du ikke alting selv. Men du er 100% en del af ligningen. Fordi det er teksten, der gør noget ved dig, som du oplever. Og det er selve den der oplevelse, som læser i mødet med teksten, som han pointerer, den erfaring eller den oplevelse af at blive forført, hvilket jeg synes er så rigtigt set. Og det er ikke det samme som relativisme. Og som at sige, at alle læsninger er lige gode, det er en pointering af, at tekster er levende i det øjeblik, at du møder den, og den gør noget ved dig.
Ja, præcis.
Altså på den måde giver det ikke mening at tale om teksten i sig selv på den måde, fordi du læser den, og det er netop det der pointen.
Og det giver jo den der erfaring, som er ubetydelig, og som på en eller anden måde skildrer virkeligheden.
Ja,
i
præcis.
En forstand. Ja, selvom at det kan være forskellige erfaringer for forskellige mennesker.
Mm.
Fedt.
Ja, fungerer det som illustration?
Ja.
Måske, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er et pissefedt eksempel.
Ja.
Fordi for mig forklarer det i høj grad, at det er ikke relativisme, hvad hedder det? Eller det er heller ikke ren subjektivitet heller.
Mm.
Det er bare at konstatere, at det er en del af ligningen. Sådan er det også med tekster. Og at vi er en del af ligningen, betyder ikke, at anything goes.
Nej, præcis.
Obviously not.
Det er det. Og man kan stadig betvivle nogle forestillinger.
Mm.
For ikke at stemme overens med erfaring. Altså, det er jo det, man hele tiden gør i videnskab, og det er derfor, at det er der, det er måske nemmest at gøre, og derfor vi respekterer den så meget, at det får dens evne til nærmest at skyde ned. Altså, ja. Det er det her med, at vi laver en forestilling om verden, og så holder vi den op imod erfaringen og siger, når det ikke svarer til virkeligheden, så skal den skydes ned. Og det bruger vi erfaring til. Det er ligesom der, hvor vi... Altså, det er der, at anything does not go.
Eller altså, anything does not go.
Ja.
Ja.
Så, ja, det er perfekt. Og det er også det, altså... Det, som vi jo nok gerne vil hen til, det er det her spørgsmål om religiøs erfaring.
Ja, det er i hvert fald, det er den opmuntring, jeg gerne vil have, at folk, der har holdt ud hele vejen indtil nu, får ud af det her.
Mm-hmm.
Fordi det er netop det der med, om det er tilladt, du må godt stole på din religiøse erfaring, fordi du skal stole på dine erfaringer.
Ja.
Det skal være dit udgangspunkt.
Præcis. Og man skal ikke betvivle den, fordi den virker så menneskelig og så psykologisk, eller hvad man kan tænke.
Mm.
Altså det som... Altså hvis vi... Lad os tage en religiøs erfaring som eksempel.
Mm.
Det som... Jeg tror også, det har været oppe på podcasten før, men jeg kan huske, det er sådan en jagttagelse, vi har gjort os ofte her.
Mm.
Det her med, at der er mange, der har oplevet, at de på en eller anden måde forholder sig til Jesus som person.
Ja.
Og forestiller sig måske, at man står over for Jesus, og at Jesus kigger en i øjnene, og at Jesus anerkender en.
Mm.
Elsker en. Man kan forestille sig sådan nogle elskværdige øjne. Og det har vi hørt fra mange mennesker, at det har gjort vanvittigt indtryk på dem.
Mm.
Og det er for mig at se et perfekt eksempel på en religiøs erfaring. At du på en eller anden måde oplever at stå over for et menneske, som er guddommeligt. Og det er jo derfor, at det er en interessant erfaring, fordi jeg kunne forestille mig alle mulige mennesker, som kiggede på mig og anerkendte mig.
Mm.
Og det kunne være dejligt. Men det er altså forestilling om, at der er et virkelig guddommeligt menneske, der faktisk har den her indstilling til dig, at han elsker dig, anerkender dig, har tillid til dig, vil dig. Og den her erfaring, eller den her forestilling, giver jo anledning til en erfaring af en anden form for fred, eller tilfredsstillelse, eller overvældelse, som man ikke kunne få med en hvilken som helst anden forestilling. Det er på en eller anden måde noget meget unikt med at forestille sig Jesus. Forestille sig hans guddommelige kærlighed, som ikke kan sammenlignes med noget andet, man kunne skildre. Er det virkeligt? Er det bare noget, jeg bilder mig ind? Mm. Det er man jo fristet til at tænke. Men det, at du kan gøre dig en forestilling, som på den måde har den her kraftfulde effekt på dig, budskabet er vel, det skal man tage og forholde sig til som en erfaring. Og det betyder, at du skal give den vægt, ligesom du giver den, du giver sanseerfaring vægt, og ligesom du giver din moralske erfaring vægt. Og så skal du spørge, når jeg får den her erfaring, hvad fortæller det mig så om virkeligheden? Og ja, så kan det godt være, at du er en nødvendig del af ligningen, og at din forestillingsevne er en nødvendig del af ligningen, og at det virker dybt menneskeligt, at du bruger din forestillingsevne.
Mm.
Men sådan er det med al sandhed. Sådan er det jo også, når du ser verden. Der bruger du jo dit menneskelige sanseapparat.
Mm.
Du kommer ikke udenom dig selv alligevel. Så det her, det virker med en kraft. Og så er det at spørge, hvad fortæller det mig om verden? Og så kan man jo man kan jo blive ved med at stille skeptiske spørgsmål måske. Der er ligesom sådan, jeg tænker tit, der er sådan tre erkendelsesteoretiske spørgsmål til kristendommen.
Mm.
Er der evidens? Altså sådan om Guds skjulthed.
Ja.
Er det bare noget, jeg bilder mig ind?
Mm.
Hvis jeg først finder en evidens, som den, jeg lige har beskrevet. Og en tredje er meget den her med, er det bare noget, vi sådan skaber socialt. Måske er det ikke mig, der bilder mig det ind, men det er kraften fra de sociale omgivelser.
Ja.
Ja, altså det første, vi kan sige, det er, der er noget, der er evidens. Men vi skal jo spørge, om det er god evidens, om det er evidens, der kan bruges til noget, fordi du har en erfaring. Du har en erfaring med, på den måde, med det religiøse. Fordi du har læst et eller andet om kristendom, som har gjort indtryk. Og at noget gør indtryk, det er, at du erfarer på en måde. Men er det god evidens? Og hvordan skal man så opveje det? Altså det vi har sagt, det er, det er ikke en indvending, at du har erfaret det i kraft af at være menneske. Men spørgsmålet er også, altså det man så vil gå hen og spørge om, det er sådan nogle ting som, altså der er også andre måder at betvivle erfaringer på. Man kan også sige...
Hvad er min fulde fem?
Ja, præcis. Og er det noget, som... Altså kan jeg opleve noget lignende med noget, som jeg ved er falsk?
Ja.
Altså så for eksempel, når jeg gør mig sanseerfaringer, når jeg ser ting, så kan jeg jo betvivle det, fordi jeg ved, at jeg nogle gange ser ting, som ikke er der. Og det er fordi, jeg tester det op mod andre mennesker, for eksempel, eller jeg har fået viden om, hvis jeg tager noget medicin eller sådan noget, og man har ligesom allerede erfaret, at så ser nogen noget, som andre ikke ser, og sådan nogle ting. Og jeg ved, at jeg er på det medicin, så derfor så kan det være, at jeg ser noget, som ikke er der, og så videre. På den måde kan man godt betvivle erfaringer. Og det kan man også gøre her. Altså man kan jo spørge, kunne jeg gøre mig en lignende erfaring med noget andet? Med Harry Potter, for eksempel. Jeg
kan du ikke helt med Harry Potter, vel?
Nej, det er jo det, der er svært. Altså det der sker, det er jo, at hvis man forestiller sig det med Harry Potter. Altså et problem er jo, at jeg skal på en eller anden måde tænke det virkeligt først. Jeg skal kunne forestille mig, at det gælder i den her verden. Det skal ikke være i modstrid med andre af mine overbevisninger. Og det bliver Harry Potter hurtigt, fordi Harry Potter har nogle, hvis det univers er rigtigt, så har det nogle vanvittige implikationer for vores verden. Det er nemmere med sådan noget som The Force i Star Wars, fordi den er så ukonkret. Altså den går ikke ind og har en direkte sådan effekt på vores verden, fordi Star Wars, det er jo in a galaxy far, far away. det er ikke i England. Så på den måde, så kan man godt tænke, jamen, kan jeg ikke bare begynde at forestille mig, at The Force er virkelig, og så føle en eller anden kraft og energi i mig, som også er en eller anden erfaring, og skal jeg så tænke, at det er evidens for den her kraft eller energi? Og jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har lavet det forsøg, men det, jeg synes er interessant, det er, at det er som om, at hvis det skal lykkes, og lave sig sådan en religiøs erfaring, hvor du forholder dig til noget transcendent, som på den måde nærmest per definition ikke kan være i konflikt med vores immanente virkelighed. Altså det er jo det smarte, så undgår man Harry Potter-indvendingen, hvor du faktisk kan. Nej, men okay, jamen, nu er jeg ikke så skarp på Harry Potter, men de gemmer sig jo også godt, kan man sige. Ja, okay.
Ja.
Men pointen er, at lige så snart det går ind og bliver en erfaring for dig, det er i den grad, at det ligner en noget transcendent guddommeligt. Ja, altså det er som om, at hvis du skal have en religiøs erfaring, så er det kun i kraft af at ligne Gud, sådan som man har talt om Gud i mange forskellige kulturer og i kristendom. Og hvis du gerne vil have den her oplevelse, som mange har med Jesus, så skal du nærmest også have den historie. Altså fordi du kunne måske godt forestille dig det med Narnia. Samme oplevelse med at kigge Aslan i øjnene. Men spørgsmålet er, om grunden til, at man gør sig de erfaringer, ikke netop er, fordi at de bare ligner. Altså det er den samme erfaring. Det er den samme virkelighed, det peger på en måde. Okay, nu ved jeg ikke, hvor jeg kommer hen.
Det er spændende. Men det, om det i virkeligheden, vil jeg putte alle typer sådan religiøse erfaring ind i den kategori. Ikke? Altså på den måde, det er jo det, der er så fint. Der er sådan to side ting ved det der med, som kristne skal forholde sig til andre religioner. Altså på den ene side, så kan jeg forholde mig ret sådan liberalt til det. Altså sådan, folk kan godt have lavet gode regnestykker, selvom de ikke når til den rigtige konklusion. Ikke? Så man kan lære rigtig meget af. Men samtidig vil jeg passe meget på, at respekt for andre religioner, ikke at lave synkretisme. fordi netop at holde dem inden for deres egne systemer, selvom man godt kan lade sig inspirere. Fordi de tog udgangspunkt i mange af de samme erfaringer. Men det, der er så spændende, det er, hvad gør man, hvis man er det type menneske, der har stået op på taget af de norske fjelle, og har kunnet mærke både den der lethed og den tyngde, der kan være i møde med naturen, som er meget statisk. Romantisk erfaring, skråstret religiøs erfaring. Eller de der små øjeblikke, hvor du nærmest har befundet dig en form for larmende stillhed, end med i storbyen. Altså hvor du nærmest har zoomet ud. Den type af erfaringer skal vi tage alvorligt. Altså ud over de fede. Det tror jeg, det er der, hvor de fleste laver den der, der er et eller andet mere mellem himmel og jord. Men min, men min opmuntring i det er så bare sådan, så tag dem da så freaking alvorligt.
Ja, nemlig.
Tag det lige så alvorligt, som du vil en hver anden erfaring.
Nemlig.
Og det er derfra, at du så skal bevæge dig frem, ikke? Og det er ofte der, i samling af alle de der, at de fleste leder sig hen til, ja, religion i en eller anden grad, ikke?
Det er det. Og det der, og så kommer, altså det der er med kristendom, er jo bare, hvor god den så er til at optage alle de erfaringer, der er gjort i hele menneskehedens historien, og forklare dem i kraft af sig selv. Og give dem et hjem. Altså det er jo simpelthen bare det handler om. Det er bare den her ufalsificerede teori på en måde, i forhold til religiøs erfaring.
Og det er jo også sådan, du ville teste den. Kan du huske, hvad var det den anden dag, hvor vi snakkede om hvad var det symfonien som illustration på det, ikke? For den kan jeg så godt lide. Fordi den gør, altså det er det der hypotetiske scenarie, hvor du har et eller andet Mozart-mesterværk. Ej, vi ser Beethoven. Nej, du kan bedst lide Bach. Du kan bedst lide Bach. Et Bach-mesterstykke. Og vi forestiller os, at der findes, lige pludselig dukker der et eller andet, det hedder et kapitel op, eller
en sats, eller
der dukker en sats op, som alt andet lige må være den vigtigste sats. Hvis det virkelig, hvis den virkelig er rigtig, så må det være den vigtigste del. Så man, hvordan finder man ud af, om den er rigtig, om den er ægte, om den passer ind? Altså hvis du bare skal kigge det sådan intertekstuelt, så ser du det på, så er der to kriterier, der må leve op til. Dels så skal den passe sammen med det, du allerede har, men den skal også hive noget nyt frem, som stadigvæk passer, men som lærer dig at se noget nyt i det, du allerede er i besiddelse af. Og det er der, hvor jeg synes, det er spændende. Fordi det er også et spørgsmål om, hvad kan give dig rammerne for så netop for eksempel at lytte til alle dine erfaringer, som du alligevel gør dig. Og hvad kan tydeliggøre dem for dig, for dem til at træde frem. Hvad kan lære dig, altså udover at du altid har behov for din moralske intuition og din moralske erfaring, men hvad kan lære dig, hvad skal man sige, at blive ekstra følsom og opmærksom over for den. Og det samme med dine religiøse erfaringer. Og det er der, hvor spørgsmålet bryder ind. Hvad kan bedst dels hive noget nyt frem i alle de erfaringer, men hvad kan også samle dem?
Ja, præcis.
Det er der, det gode spørgsmål er.
Nemlig, ja. Det er det.
I det øjeblik, vi anerkender, at religiøse erfaringer er en ting, som du skal lytte til.
Det er der, den er.
Det er der, den er.
Ja.
Så lyt til dem. Og se hvor det, hvor det driver dig hen.
Nemlig. Ja, altså det er så det. Det er det, jeg håber, vi kan blive meget, meget bedre til, det er egentlig at tale om de religiøse erfaringer. Og hvis man gerne vil have, at det skal være sådan en, det her, det er jo en form for apologetik også. Altså det er jo sådan en, hvis du gerne vil vide, hvorfor du skal føle dig tryg ved at være religiøs eller kristen især, så lær at tale om religiøse erfaringer. Og det er jo ikke bare, det er jo ikke mirakuløse erfaringer, vi nødvendigvis taler om. Mm. Det er sådan set bare de erfaringer, du gør dig ved at stifte bekendtskab med nogen, der har en karakter som Jesus. Og den karakter er usammenlignelig. Det er derfor, at han giver adgang til nogle erfaringer, som du ikke kan få andet sted. Og det er derfor, at du ikke kan undgå ham. Altså det er sådan set bare det, der jeg tænker er vores kristne apologetik på en måde. Det er at sige, jamen, det er derfor, vi ikke kan lade være. Altså jeg tror, det er derfor, at der er så mange af os, der er kristne. Altså det er jo, fordi vi kan diskutere nok så mange gudsargumenter. Men det er aldrig dem, der har afgjort det for os. Og vi kan blive ved med at sige, at jamen, hvis de så bliver modbevist, altså så er der stadig en eller anden grund til, at jeg tror. Og det har jo bare noget at gøre med, at Vi har et kendskab. Vi har et bekendtskab med Jesus, som, har, som medfører erfaringer.
Ja. Jeg har en super god illustration af det her.
Ja.
Fordi for flere år siden var jeg til sådan et debatmøde på folkemødet med Anders Stjernholm og Naser Khader.
Ja.
Og jeg gider generelt ikke sådan diskutere artistisk selskab og sådan noget. Det er ikke det der pointen her. Men det var mere, at Naser Khader skulle forsøge at forklare, hvorfor han troede på Gud. Jeg ved ikke, hvilken Gud Naser Khader tror på. Det er også irrelevant her. Men det han så gjorde, det var, at han gik i gang med så at fortælle historien om sin far. Eller faktisk om en særlig dag med sin far. Fordi hans far er flygtning. Hvis nok fra Palæstina eller Syrien. I don't remember. Jeg tror, det var i flere omgange. Men de kommer til Danmark, fordi at han bliver simpelthen drevet ud af landet. Af dem, der styrer det. Han flygter. Han er flygtning. Og Naser Khader arbejder på det her tidspunkt på Københavns Rådhus. Han er folkevalgt. Han er en borgmester. De har flere borgmester i København. Og hans far er rigtig, rigtig syg. Men Københavns Kommune får besøg af de selv samme mennesker, som drev hans far ud af hans hjemland. Og Naser Khader får lov til at tage en gæst med, der kan få lov til at møde dem og trykke dem i hånden. Men hans far er syg. Og det er sådan, jamen kan han nå at blive rask til det? Tror vi, det går? Men så bliver han rask nok. Han kommer til at have det godt nok, og de tænker, okay, du kan godt lige have den her dag ude. Og så, hvad hedder det, kommer de hen på Rødhuset. De suger begge to op. De har det mega fedt. Han trykker hånden på de mennesker, der drev ham ud af hans hjemland. Så han havner i Danmark. Så tager de tilbage, og så, altså i bedste mellemøststil, så spiser de vandmelon og feta. Og Naser Khaders far bliver sat af ved alle hans buddies. De sidder og spiller noget backgammon eller et eller andet, den dur. Og så kommer de tilbage igen. Naser henter ham, og så siger han til sin, så siger faren til ham, det har været den bedste dag i mit liv. Og så kører han ham hjem, og de siger farvel. Og så dør han.
Hold da.
Så er han en over natten. Og det er sådan, jamen hvad er det, han forsøger at påtale der? Altså, hvad er det for en type erfaring, han har gjort sig der? Der er jo ikke nogen, der vil sige, at det leder til hen til et eller andet. Altså, er det et form for Guds argument? Men det, han forsøger at illustrere hans oplevelse med den der dag, det er en eller anden oplevelse af noget guddommeligt.
Yeah.
Yeah. Ved du hvad? Lyt til den.
Mm.
Det er faktisk fair nok.
Ja, præcis.
Det var der også ingen, der fattede i det telt den dag.
Nej.
Men stakkelsen er så. Men jeg synes, det var så fint, at han forsøgte at beskrive det.
Yeah.
Hvilket var sådan ret meget ud af ingenting.
Yeah.
Man spørger sig selv, hvad skal man med sådan en anekdote? Men det er i orden. Det er fair at lytte til den erfaring.
Ja. Og det er bare tit sådan en erfaring, der er vildt svær at sprogliggøre. Altså det er sådan en grænseerfaring, kunne man kalde det, hvor det er sådan, det er på grænsen af, hvad vi sådan kan rumme med vores sprog, som vi normalt bruger til at forstå ting og give mening til ting. Men det betyder ikke, at det ikke er en erfaring ligesom andre. Altså det er bare...
Og det betyder heller ikke, at det ikke er sandt.
Nemlig. Ja.
Kan du se krøllen?
Ja, og det er en smuk krølle.
Ja.
Og der er jo ikke mere at sige.
Der er ikke mere at sige. Ja. Men det er godt nok, så slutter vi.
Der er meget mere at sige. Men altså, nu giver vi den videre.
Ja.
Og ser, om der er nogen, der griber noget, eller ej.
Jeg ser, hvor mange der er nået til enden her.
Det, altså,
ej, det tror jeg. Altså for de fleste må det her være ret spændende lige at høre dig snakke om. Jeg synes altid, det er spændende at høre dig snakke om.
Skal vi give en anden sådan særlig gave til dem, der har lyttet med indtil nu? Vi kunne for eksempel fortælle et eller andet, som ingen andre ved. Ikke, hvad det skal være.
Hvis man gerne vil købe Jakobs bog med rabat inde på forlaget semper.dk, så kan man bruge rabatkoden bekræftet og få rabat.
Ja, det var nok nogen, der godt vidste. Men det kan godt lyde som om, vi sådan bygget op til, nu vil vi sælge Jakobs bog. Men ja.
Det var ikke det, du tænkte.
Nej, det var det ikke. Jeg tænkte ikke på noget. Men det er fint. Det er det, I får.
det er det, I får. Værsgo. Ja.
Jeg skal være far.
Så ved folk det.
Ej, det tror jeg også godt, folk vidste.
Måske.
Har vi ikke snakket om det?
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, okay.
Eller jo, vi har snakket om det, bare ikke her på podcast.
Nå. Ja. Det havde været lidt sjovere, hvis det var lidt tidligere i forløbet, måske. Det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Hvis du ikke vidste det, for eksempel, det havde været sjovt.
Ja, det havde været noget stunt. Nu snakker vi igen.
Ja.
Mega lidt.
Ja.
Så vi tror, skal vi runde den af her?
Lad os gøre det. Ja. Det var hyggeligt. Og Jakob, vi glæder os, til du er tilbage igen. Ja. Vi hygger os. Men vi hygger os som to, og vi vil gerne hygge os som tre.